Bizkaiko Foru Aldundiak prest dauka Bizkaian teknologia kuantikoa garatzeko estrategia edo bide orria. Zehatz esanda, teknologia kuantikoan barrikuntzen garapen eta merkaturatzea bizkortzeko bide orria da. Lankidetzea dago honen oinarrian Bizkaiko Foru Aldundia, Teknologia eta Ikerketa Zentroak, unibertsitateak eta enpresak. Egia esan, Bizkaia oso aurreratuta dabil eremu honetan, orain arte lan handia egin izan dalako, ba hori guzti hori egindakoa eta egiteko dagoana gaurko saio berezian azalduko deutzuegu.
Ba bai, eta zer da izatez teknologia kuantikoa, ez da? Eta ez da erresa azaltzea. Dinozko adituek Europe gainera ez dala erresa, ez? Hizkuntza matematikoaren bidez asko hobeto ulertzen dala eta azaltzen dala teknologia mota hau, ez da? Dakiguna da teknologia disruptiboa dala, dana hainkaz gora ipiniko dauela eta iraulriko dauela gainera, eta gure bizimodua hobetzeko balio leikela gainera, eta asko hobetzeko balio leikela. Honek guztiak lez arriskuak bepa daukaz, eta horretxe gaiti da aurrea hartzea bek garrantzitsua, ez da? Eta, bueno, ba, horretan dabil, esan dugu moduan hemen Bizkaian, eta Bizkaiko Foru Aldundiak, ba, estrategia martxan dauka, eta guzti hori azalduko deutzuegu, eta geugaz, Ainara Basurko daukagu, ekonomia sustatzeko saileko foru diputadua. Ainara, haupa egunon?
Eguno guztioi.
Bueno, eta toka oiatzu beraz, gure entzuleek ondo ulertzeko moduan, gitxi gora bera bentzat, teknologia kuantikoaren kontu hau zer dan azaltzea.
Bai, ez da erresa, eta batez be teknologoak ez garen ontzat, zen neube ez naz teknologu, ez da. Baina ni gelditxuko nitzake esan dozun bi berbaz, disruptiboa dala, edo, bueno, eraldatzaile dala guztiz, ez da. Teknologia hori ez da barrixe, urtitan garatzen jundan teknologia bat da, eta babideratuko dabena da, sektore ezberdinetan, industrian, noski baietz, baina baitxe be adibidez osasun mundun, beste adibide bat ipintxearen, gauzak beste erabatea etxi, alde batetik arinagoa. Eta beste alde batet, emongo dago aukeri, ba, produktu edo zerbitzu berrixa garatzeko. Adibidez, osasun mundun, bideratu aldabena da, medikamentuk personalizauak etxi modu arinauan. Zehaitxik, dugiko dabelako gaitxasun haundixe teknologia horrek milaka eta milioika eta milioika dato prozesatzeko oso arin. Eta orduan, pertsona bakoitzai berak behar daben behar izanan eta beran ezaguarrixan araberako bat medikamentuk adibidez etxeko aukeri. Edo enpresa industrial baten gauzak askoz arinaua etxi produktibidadi igoti eta beraz, ba, enpresin rentabilidadi eta gauza barrexak etxeko aukeri. Beraz, ez gazen ontzako teknologun nik usteot horreaz gelditxu bigazela. Alde batetik, teknologia hori hor dagola, badazela ja jadanik mundun zir eragile asko, enpresa asko, erabiltzen dabizenak eta beraz, abantaila kompetitibuk lortzen horren ingurun, eta besteik ez dakauela geupe hori gurera ekarti baino. Eta hori da, aldundixan, egin naixan gabizena. Guri tokaten gazku, instituzioi modure, baldintza egokixenak sortzi, datozen tendentzian ingurun gure enpresak atzin ez geratzeko. Ez, ordun guken birdugu aleginak, ondo ez jakinarren teknologia horren benetako inpaktu zein izango dan, bai behintzat urreratzeko gure enpresei eta saiatu daitezen probak etxen. Ez, ba, eukialdabezen kezkak edo ikusten dabenak soluziona leikezenak teknologia honeaz, egin daitezela proba pilotuk edo esperimenta daitezen. Ez da, guk hori nahi duguen bikain iniziatiba horren barun, Ainoak esan daben modure, elkarlanin eragile ezberdinekin, zentro teknologikukin, beste unibertsitateekin, beste instituzioi batzukin, ze izan be bikain Bizkaiko iniziatiba bat izan arren Bas Quantum edo Bas Q estrategiaren barrun edo parte da, bakarrik ba guk esaten duguna da, bueno, ba estrategia potol horren barrun guk hartzen dugu adarra hau eta adarra da nola hurbilduko dugu teknologia hau industriara, elkarlanin beste eragile batzukin. Eta ipintzen gabiz, baliabidik ezagutzi teknologixi bera eta espazixuk bebai hori dana errazteko.
Bizkaia lehendik dabil honetan lanean, gitxienez 2001-etik, orduan ezer gitxiegoan eta gaur egun ekosistema bat eratuta dago lanean hasteko, kontaiguzu urteotan egindakoa eta zein izan den bilakaerea orain arte.
Bai, duela hiru urte Quantum Now edo bueno, beste izen bat ipini geuntzan, ez da? Eta aurkezpena engendunin ito bateaz aurkeztu ginean. Eta momentu hartan zan IBM enpresiaz hitzarmen bat geukan. Eta hitzarmenaren baitan lizentzia batzuk lortu gendu zen, ba, ordenadore kuantiko hoiek IBMen ordenadore kuantiko ba, potentiena zana momentu hortan erabiltzeko. Eta engendune izan zan, lizentzia hoiek ipini hiru unibertsitateen eskutan, gure hiru, ba, Deusto, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea, eta zentro teknologiko batzun eskutan ipini gendun. Zehaitzik ikusten gendulako eurak ezinela momentu horretan egokixenak, ezagutza bat eukenak ja, izan be, gure lurraldin, teknologia horretan gure unibertsitateik investigaten denbori darue, baina iruditu gaskun oso interesgarri zezala eurak akceso hori eukitxi, bueno, ba, pruebak gerua eta praktikuauak eta ondorio zuzenauak ataten juteko. Hori izan zan beraz, duela hiru urteko lehengoko pauso importanti. Handik ona, bueno, ba, harreman estu egonda eragile guzti hoiekin, eta enpresekin bebai, ze kontaten jungazelako, bueno, ba, zentro teknologikuk eta unibertsitatik zetan ebizen teknologia horren bitxartin, eta jungaz bebai ikusten, aldundi bezala, gure papela zein izaleiken azelerateko edo bizkortzeko bebai enpresan parte hartzi teknologia honetan. Ordun hiru urte hauetan egin dugune da, bueno, IBM-az bagebizen biharrin, baina, bueno, Fujitsu-az adibidez azigaz bebai biharrin, eta beste teknologika batzukin bebai. Izan be, ondiokan teknologia horren ingurun investigazio edo ikerketi martxan danez, ikusten dugu, ba, batzuk egokixaua dizela gauza batzutako eta beste batzuk bestetarako. Orduan, eskondugaz ez bateaz, hiru lauaz, ez? Orduan, teknologiak nola gure ganatu lotzen jungaz. Eta beste alde batetik, Gaia klasterraren bidez, ez? Ekosistemako beste eragile importante bat, bertoko komunikazio eta teknologia eta informatika esparruko enpresak barne hartzen daben klasterrarekin, ba, ikusi dugu nola eurekin bater egin aldugun teknologia horren tradukzio edo erraztu zerbitzu bidez enpresetara heltzeko. Eta beste alde batetik, ba, diseina doguz bi programa tipo, ba, enpresa tipo ezberdinentzat. Hau da, batzuk aurrera dotu haua duzenak, normalin enpresa hundixauak, eta beste batzuk, bueno, ondiokan, ba, oinarri geixa gitxia dakarrenak. Orduan, daukagu alde batetik, harremanak teknologia eskaintzen dabenakin, beste alde batetik bitarteko eragilik izaleik esnak eta bertoko sektoreko eragilikin, dakauz bebai zentro teknologikuk eta unibertsitatik lagungarri gisa, eta bi programa diseina dauz danon artin, eta on lortu berdoguena da enpresetara eltzi, enpresa askorek ja interesa adostu dabe, eta guk ba, entramado juridiko-administratibu ba, bizkat antolatu dugu, ba, konexio hori oferta eta demanda hartin egon daixen. Eta helburu izango zen, ba, hemendik ez dakit bi urtea edo urrengo ekitaldi antolatzen dugunin, kaso konkretukin juti. Ba, juti, ba, ez dakit nungo enpresa industrial bat, eta esati, bueno, ba, nik erabili dut teknologia hau modu honetan helburu honekin, eta hau da, lortu duten emaitza, ez? Hori izango zen helburua.
Esan duzu hor besteak beste, ba, batek azaskondu beharrean, bat, ba, nogia dogaz lanean zabizigela eta bar, eta, bueno, Bizkaia gainera, aurretik dabil kasu askotan, arlo honetan, eta gai askotan, ez? Eta hor badagoz, esan duzu baita de, konputagailu kuantikoak dagozala, eta Bizkaiak hainbat egaz, hainbat konputagailu gaz dauka konexinioa gaur egun, loturia gaur egun, eta beste leku askotan baino, konexinio gehiago daukaz Bizkaiak, ez?
Bai, hori izan da, helburu importante bat, 12 konexio tipo dakauz esan daigun, ez? Ba, esan duten modure, ba, teknologiak eurak edo probedore teknologiko bebai, ba, bakoitzak beran berezitasuna dakarrelako, eta ikusten dugu ba, batzuk egokixauak izaleik ez dela ba, sektore baterako, edo ba, alkantzi edo eremua zabalaua edo txikixaua izaleik elako. Orduan, nik usten dut arrotasunez esan aldogule, momentu honetan, eskaintzen dugu zen aukerak ez da zela beste leku batzutan. Gainera, ekitaldi egin gendunin bebai duela egun batzuk, pasan astin izan zela usten dut, ba, etorri zinak bai Europatik, komisio europearretik, baina bebai gero marka handi hoietako ordezkarixak euran berbaz esan da, hori azpimarratzen benez, eskaintzen gabizen konektibidade guzti. Eta balorate ben bebai, eskondu izana batea, ze eurentzako beikuste ben ekosistema hau, oso azberaz garrixer zanela, eta hemen egoti eurentzako bebai oso importanti dala, izan be ondiokan teknologia hoien ere muan asko dalako ikusteko eta ikasteko euren partetik bebai.
Zenbakitan, Ainara, zenbat erakunde, startup, enpresa, dabiz, gaur egun teknologia kuantikoan lanean erabatera do, edo bestera?
Ez netzuke esango zenbaki zehatz bat, Ainoa, zehatz bat. Nik aldotena esan da, adibidez, gaia aipatu dut ez da, klasterra, hor da kauspa informatika, telekomunikazioak, elektronika, eta bueno, mundu horretan da zen enpresa guztik Bizkaikuk eta Euskadikuk, horrek buru belarri dabiz, esparru honetan ikertzen eta proiektuk eitzen, gure zentro teknologiko guztik, dabiz, edakarre, zan daigun praktikamente lerro bat honen ongurun hausnartzeko talanetxeko, zerrezanik ez iru, gure iru unibertsitatik, eta ja, tamaina ertain haundixena dakarren enpresak Bizkaixan, danak dabiz, bebai, ikusten, ze aplikagarritasun izaleiken da ze onure ukileiken da. Kasu batzuetan, ba, inkluso esango neuke ja, inbertsio importantik etxen unidadik osotzen enpresetan, alde batetik pertsonak eta ekipuk. Banka izan daiteke adibidez sektore bat, nahiko aurreratute dabilela esparru honetan.
Eta lehen olako, adibide edo aplikazio praktiko batzuk aipatu dituzu, eta gila esan ulertzeko, ba, asko zerrezagoa da holan, gainera osasun arloan beukilek ezela aurrera penak eta bestelakoak, eta horrek asko arduratzen gaitu, eta beraz, era horretara beba, ulertzen dugu gauzako beto, ez da? Eta aipatzen den beste arlo nagusi bat bada, segurtasunarena, ez da? Horretan be, teknologia kuantikoak asko eragingo dauela, eta zer ikusi handia izango dauela, ez?
Bai, esan da modure berriro aitortzen dut nik esnazela teknologo bat, ez da? Baina bi ikuspuntutik, ez? Da importanti zibersegurtasuna kuantikarekin. Aldi baten, zibersegurtasuna presente egon bida une oro kuantikaren ingurun eitzen dizen ba, proiektu guztixetan, baina beste alde batetik, bebai berak teknologia kuantikuk bebai posibilitako dau zibersegurua hauak izateko bide hori.
Orain bikain eta lehen baitatu duzu, Bizkaia Quantum Advance Industries eratu dozue, industria arloan garatu nahi da teknologia kuantikoa zergaitik, zertarako?
Bueno, industria da ez da, gure apustu nagusixena ez, dano gainera kezkatzen gazune oro ikusten badugu, ba ez dule azten, edo, bueno, edo nahiko genduken beste ez, titularra da. Ta hain zuzen beda, daki hauelako zenbat eta aktibidade industrial potentia euku, bueno, ba, balio erantzia handia guako lanpostu geuki aldouzela, eta beraz, ba guztion, bizkaitear guztion, ba bizikalidadi, horreaz hobetu egiten dela, ezta. Ordun lehentasuna da. Ekonomia sustatzeko zailarentzat diputazioin aldundixan sektore hori lehentasun da. Beste batzuntzako bebai egiten dugulan, baina industria mantentzea lehentasun da. Ta badakigu hau industriaxi kompetitibu izaten jarraitzeko I+D edo ikerkuntza eta garapena eta berrikuntza dizela gauzaik eta importantienak. Mundu oso azkar du, gure enpresa industrialak mobiuten dizen sektorik danetan digitalizazioin eraginez jasangarritasunak bueno, bultzatzen daben esparru berri horiek dizela eta bar asko da evoluzionaten, mundu oso. Orduan, mantenduen bigaz, maila kompetitibo horretan. Eta horretarako birda, ikerkuntza eta garapena eta teknologia berrixak inkorpora. Beraz, hori holan esan da, hasiera-hasieran esaten eban modure, guk derrigorrez, instituzioin modun, alegin guztiken bidoguz, oinarrixa jarteko, plataforma erreztaile batzuk martxan ipintzeko, gure enpresak teknologia horiek eskuratu dezaten eta euran berrikuntza eta garapen hori aldanik eta arinen. Jundaixen, bai zuzen be, ba, euran posizio kompetitibo mantendu eta industria hori bela lehiakorra izaten jarraitzeko.
Horre, bat ez be, lau eremu badagoz identifikauta da lanean azteko eta lanean segiduteko, bai, ez da? Energia, finantzak, bioteknologia eta automozinua dira, ez?
Bai, diz lau sektore importantik, ez da? Bizkaixen, bat ez be, energian zer ezainik ez, dakauz oso ezagunati zen enpresak, baina ez eurak bakarrik, euran ingurun dakau baliokate bat oso aberatza. Guk esan esan genke ixe, ba, energia berriztagarrien ingurun, ba, produktu berrixak garatzeko eta industria garatzeko prest da gure Bizkaia eta Euskadi osotasunin. Automozinuin zerrezanik ez, ez? Ba, beti komponentista oso potentike izan gaz, eta mundu mailan konpetiuten daben hainbat eta hainbat enpresa dakauz, eskualde guztixetan, eta bueno, eta gainera ondo konpetiuten dabenak. Biozientziak ez diz aiztain sektorea undixe, lanpostu kopurutan, baina oso enpresa esanguratzuk dakauz, inbertu duten dabizenak eta gainera arrakastako produktuk eitzen dabizenak, ba, gaixotasun, ba, oso gogorran ingurun eta abar, ez? Eta fintek edo bueno, banka mundu hori be ez da inaundixe, baina bada, baina badaukagu be bai, eta gainera oso receptibo teknologia hauek hartzera, garatzera eta euren bidetipe bai, ba, negozio barrixak garatzera. Beraz, ba, geixabe badaz, baina usten dut Javi ondo aipatu dozu zela, ba, lau sektore indartzu dakausenak eta berrikuntza prozesuetan barneratute dazenak eta balagundu beharrekuk.
Iragarri dozu, hip bat edo lanerako espazio bat sortuko dela Euskal Herriko Unibertsitatean, bai. Leioako kampusean, Maria Goiri eraikinean, eta bertan izango dira, sentsibilizaziorako gunea, gaitzekoa, startupentzako lekua, azpiegitura esperimentalak eta enpresentzako zerbitzuak. Konta iguzu, Ainara, ia buruan zer daukazuen.
Bai, esan duten modure, hiru urte hauetan ibiligaz bebai ekosistema hori eina izan, ez? Harremanetan, teknologukin, enpresakin, zentro teknologikukin. Ta bueno, pentsatugu bebai leku baten konzentrati ezagutza hori eta aukera horiek erreztu egiten dabela bebai, ezta? Aipatu duten aplikagarritasun guzti hori. Ordun, bueno, UPV kasu honetan ibilbide importanti dauke, oso talde potenti dakau Bizkaian UPV-en edo Euskal Herriko Unibertsitatean kuantikaren mundun, eta inbertsioek en izan dabenak bebai laborategi ezberdinetan pausuken moteko teknologia horren ingurun. Orduan, eurekin berbainde adostu gendun, ba, Leioan, Leioako kampusin, Maria Goiri deitzen dan eraikin horretan 1000 metro karratuko espazio bat prestati. Zetako alde batetik, UPV-ek edo Euskal Herriko Unibertsitateak bertara eramango dauz dakarren ekipamientuk eta laborategixak. Egin dugun hitzarmen baten bidez, dirulaguntza baten bidez, ekipamento barrixak bebai sartuko doguz, aldundiak emandako apoio baten bidez. Teknaliak bebai bertara eramango dau onaite aurreratu daben hainbat gauza eta ekipamento batzuk teknologia hoien ikerkuntzan lagundu aldabenak. Startup batzuk sortu diz azken urtietan eta eukidoguz bat dorrean orain arte, baina bueno, ba, euren entorno naturalaua ikusten dugu izan aldala bikainen esparrua eta han egoteko aukera egongo dabe, eta lehen aipatu dodan gaiarekin eta beste teknologian habilitadorik izan dizen beste agenteekin, ba, azelerazio programa horiek edo programa esperimentalape hor garatzeko aukeri emango zau enpresai, eurentzako espazio xupe bai egongo di. Nola ez, nahi dugune da bebai, formazioko gauza bebai aneitxi, eta leku ireki bat izati, ba, gaztik eta ezain gaztik, ba, gure formazio zentrun eskutatik eta handik pasada itxezen, ba, ikusteko, ba, teknologia honek eukialdabezen onurak. Eta orduan, ba, pentsadugu leku baten danok antxe bat dute egoti, konzentrati ezagutza, ba, erreztu aldabela prozesu guzti hau, ze ez da erreza ulertzeko eta ikusteko momentu honetan.
Itxura derra dauka, Ainhoa, ara saioa egite joan behar dugu, derrigor gainera,
Bai, nik uste dut baietz.
Ontxe hasiko dugu obrak, jakin daizuen.
Vale, norizko apuntako dugu gitxio saio hori, saio berezi hori.
Urte bat barru edo.
Vale, urte bete barru apuntako dugu agendan, beraz, eh?
Vale.
Aragoa zela saio berezi bat egiten, inauguratzen danean, edo handik eta gerora esan dozu, ezta, batzuk lanean hasiko dira, baina zabalik egongo da, eta gero apurka gehiago sartzen joango dira bertan, eh?
Bixen bitxartin bebai, naiz eta lekurik ez egon, ja bagabiz enpresa batzukin, proiektu konkretu, horrek experimentazio edo azelerazio proiektu horiek esan dugunak definitzen.
Eta bat aipatu dozunez, ezta?
Bai, orain urte bi zabaldu zan, Bizkaiko nazioarteko ekintzailetza zentroa, Bizkaia dorrean, eta asteon bigarren fasea, ezta, zabaldu dozue.
Bai, bai, ondo esan dozu, 2022ko irailin zabaldu gendun, deitzen duguna nazioarteko ekintzailetza zentroa, bat. Zer da hori? Bueno, kaso honetan jadiz, lehengo izan zin 4.000 metro karratu eta asteleneko inaugurazio jaz 8.000 metro karratu, 9 solairu, bat, Bizkaia dorrean, eta da, leku bat non. Elkartzen dizen, proiektu berritzailik garatzeko behar dizen esango neuke osagai guztik. Eta zebi da, alde batetik, enpresak, bertokuk, edo kanpokuk, ertainak eta haunditxak, berritzen da bizenak, dakixenak teknologia berriak eskuratu bida bezenak produktu eta zerbitzu berria garatzeko, merkatu berrietara heltzeko, horrek ordaz, ba, enpresa ezberdinetako ba, berrikuntza ardura dunak edo unidade txikixak, baina plan konkretukin, beste alde batetik startupak, eta gainera bateko gestorik etengabe bat konektatzen kanpoko beste bat batzukin, edo beste olako beste esparru batzukin, ba, gure enpresa horiek birdaben ezagutza hori, berrikuntza hori garatzeko lagungarri zaleik ezen startupak erakartzen, ez? Enpresak, startupak, eta gero baitxe be, topalduz baten, ba, inbersorik, topalduz be, bai, zentro teknologikuk produktun garapenin lagundu aldabenak, edo talentu iturri diren gure formazio zentruk eta unibertsitatik, ezta? Eta batek, bertako gestorik, albidaratzen dabena da loturak, Berritu nahi dabenak, berrikuntza oferta bat edo produktu badakarren startupak eta konexioiek albideratzen dauz. Azken helburua beti bardine. Bizkaiko eta Euskadiko enpresa sari etengabe berritzi. Eta ba, konba kompetitiboik ez galtzi inolako sektoretan. Eta bueno, ba, ikusten dut, ba, zorioneko gazela. Bi urtetan, beran arrakasta puntu eukidau, eguneko 80 da bebai beteta, eta on gure erronki da, ba, alik eta aliantza onenak gauzatu daitezen baten barrun, eta aliantza hoiek ba, islatu edo traduziu daitezela benetan produktu barrixetan, zerbitzu barrixetan, eta enpresa barrixetan, berton Bizkaian eta Euskadin errotuko dizenak.
Zerako bizitasuna daukagu Bizkaian da zelako posgarria dan hori gainera, Era askotako startupak, teknologiak eta bestelakoa garatzen gabizalako eta gainera punterengo izan da, ezta? Oso aurreratuta eta importantea da eta horretan dabezan abituak egitea importantea da, baina teknologia kuantikoaren arloan importantea baita be herritarrak eurape sensibilizatzea eta estea, ezta? Hau zer dan jakitea, dan hori komeneiaku eta hori alegin hori egin behar dugu, ez?
Bai, hori garrantzitsu da dan okulertu daigun, zertarako dizen gauzak eta ze ekarpen eitzen daben, zer dan onartin bultzatu birdau zen gauzati, ez da? Horretxea txipe bai izaten gendun, ba, ekosistema historia guzti hortan, danon indarra bidogule, ez da? Sensibilizateko ba, oso garrantzitsu da, ba, unibertsitatean lanbideziteketako zentrun eta bebai implikazioi, eta gero, ba, instituzioi bebai, ba, pasaten dizen gauzak kontaten juteko etengabe, ezta? Horregatik, ba, Maria Goiri horretan bebai egonga da espazio zabalak sensibilizazio ekintzak etxeko, eta bueno, ba, esperoko dugu bebai, ba, komunikabidik eta bebai olako gauzetan, ba, laguntzi, ezta?
Bukapunta dugu gure hori, urte bete barroaragoaz,
aragoaz. Ba, Indara Basurko ekonomia sustatzeko foru diputatua, eskartzen dutzugu, gaur hementxe egon izana, eta, bueno, teknologia kuanti koren ganean beintzat zalantza batzuk argitu dugu Javi.
Bai, nik uste dut baietz, naiz eta berbaz azaltzea ez dan erresa, nik uste gaur zeo zertxu gehiago ikasi dugula, bai, eskerrik asko ondo azaltzeagaitik, bai.
Eskerrik asko zeuei.